Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբաս 18 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით გაცემას კი რაიცურად ახალი ამბების გამოშვებით დავისხებთ სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურას
გამარჯობა ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ ლიბანში აფეთქებებმა შეიწირა უსა 3 ადამიანი მათ შორის ირანის კულტურის ატაშე ვენაში გამართა აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების შეხვედრა უკრაინის პარლამენტში ხუთშაბათამდე გადაიდო იულია ტიმოშენკოს აკითხვის განხილვა სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ ახდენს ეწოლას ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ხარიბაშვილი მთავრობის პრიორიტეტად ასახელებს ძლიერი ეფექტიანი დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობას ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბეირუთში 23 ადამიანი დაიღუპა ირანის საელჩოსთან ორი აფეთქების შედეგად. დაიჭრა ათობით ადამიანი. ლიბანში ირანის ელჩი არ დაშავებულა, მაგრამ მიუწყებიან, რომ დაიღუპა ირანის კულტურის ატაშე იბრაჰიმ ანსარი. საელჩო მდებარეობს ლიბანის დედაქალაქის რაიონში, რომელშიც ძლიერი პოზიცია აქვს შიიტურ მოძრაობა ჰიზბოლას. აფეთქებებზე პასუხის მგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფმა. ვენაში გამართა აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევის და სერჟ სარქსიანის შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე სასაუბროთ. პირისპირ შეხვედრა ჩატარდა ელთოს მინსკის ჯგუფის ორგანიზებით. ჩვენი რადიო სომხური სამსახურის დირექტორის რაეთ თამრაზიანის ცნობით, პრეზიდენტმა სარქსიანმა მას აზერბაიჯანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ უთხრა, რომ საუბარმა ნორმალურად ჩაიარა. ჩვენი კოლეგის ცნობით, კონფლიქტის მოგვარების პროცესში პროგრესი მიიჩნევენ თავისავად შეხვედრის გამართვის ფაქტს.
კარგია, რომ ჩიხში ორწლიანი ყოფნის შემდეგ, როცა ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ, ერთმანეთს არ ხვდებოდნენ და მთლიანობაში მკაცრი განცხადებები კეთდებოდა კონფლიქტის სამხედრო გზით მოგვარებაზე, ორი პრეზიდენტი ერთმანეთს შეხვდა, რაც თავისთავად პროგრესია.
განაცხადა ჩვენმა კოლეგამ აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ხუთშაბათს განიხილავენ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოსთვის სამკურნალოდ უცხოეთში წასვლის უფლების მიცემას. კანონპროექტის განხილვას დღეს აპირებდნენ. ევროკავშირი ტიმოშენკოს გათავისუფლებას აყენებს პირობად უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოსაწერად, რაც გეგმით ვილნიუსის სამიტზე 28-29 ნოემბერს უნდა მოხდეს. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ ახდენს ეწოლას ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებზე. ლავროვმა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მიმართ მოსკოვის დამოკიდებულებაზე საუბრისას განაცხადა, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო სუვერენული გადაწყვეტილება ხელს მოაწერს თუ არა რაიმე სახის დოკუმენტს უცხოელ პარტნიორებთან. იქვე ლავროვმა გამოთქვა შეფასება, რომ პირიქით ევროკავშირის ზოგი წარმომადგენელი ახდენს უცერემონიო ზეწოლას.
Если уж сравнивать эту нашу, по-моему, честную и товарищескую позицию.
Майнц да майнц შევადარებს ჩვენ სამ ჩემი აზრით პატიოსანსა და ამხანაგურ პოზიციას იმას, რასაც ევროკავშირის ზოგი წარმომადგენელი აკეთებს, მაშინ სწორედ იმ მხრიდან ჩანს საკმაოდ უცერემონიო ზეწოლა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნებზე. და კეთდება განცხადებები, როგორიცაა, უნდა აირჩიოთ, ან უკან ნელ წარსულში, ან ჩვენთან, ნათელ მომავალში.
Выбирать либо назад в тёмное прошлое, либо с нами в светлое будущее.
განაცხადა ლავროვმა მოსკოვში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე და მასში მონაწილე ქვეყნებს საუბრისას. კაიროში პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა ასობით დემონსტრანტის დასაშლელად. ისინი შეკრებილი იყვნენ ეგვიპტის სამხედრო მართველების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციის მონაწილეების 42 ადამიანის დაღუპვის მეორე წლისთავის აღსანიშნავად. დღეს დემონსტრანტებმა ასევე გააპროტესტეს სამხედროების მიერ ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის დამხობა მიმდინარე წლის ივლისში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალიანბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. პრემიერ მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის პრიორიტეტად ასახელებს ძლიერი ეფექტიანი დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობას. ამის შესახებ მან განაცხადა საქართველოს პარლამენტში საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრისას.
იმიტომ რომ დემოკრატიული რეფორმა შეუცვლელი ხასიათი მიიღოს და განახორციელდეს ფართომასშტაბიანი რეფორმები, მთავრობა საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით გაატარებს საკონსტიტუციო რეფორმას. მნიშვნელოვნად შეცვლის საკანონმდებლო ბაზას, უზრუნველყოფს საკანონმდებლო ორგანოების დაბალანსებულ მუშაობას, შექმნის რეალურ თვითმმართველობას, ფუნდამენტურ რეფორმას განახორციელებს მართლმადიდებლობის სფეროში, უზრუნველყოფს მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემის არსებობას.
პრემიერ მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო უმცირესობას გააცნო სამთავრობო პროგრამის სხვა პუნქტებიც, რასაც მოხვა საპარლამენტო უმცირესობების მაპატიეთ უმცირესობის წარმომადგენლების შეკითხვები ღარიბაშვილის მიმართ. კითხვა-პასუხი ამ წუთებშიც გრძელდება. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში დასრულდა მინისტრობის კანდიდატების მოსმენა. დღესვე კანდიდატები ხვდებიან საპარლამენტო უმცირესობას, უმრავლესობას და უპარტიო მაჟორიტარი დეპუტატების ფრაქციას. მთავრობის მომავალი წევრების განცხადებით, მინისტრთა კაბინეტის სამოქმედო პროგრამა უცვლელი რჩება და მთავრობა განაგრძობს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ არჩევნებამდე დასახულ პრიორიტეტებზე მუშაობას და დაპირებების შესრულებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ განაახლა ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის გამო აღსრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ პროკურატურა ადანაშაულებს დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოში დასახელდა შემადგენლობა დელეგაციისა, რომელიც ვილნიუსში მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში. სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დელეგაციაში, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს, იქნებიან საგარეო წვების ხელმძღვანელი მაია ფანჩიკიძე, მისი პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხელ ჯანელიძე და საგარეო საქმეთა სამინისტროს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. დელეგაციის შემადგენლობაში იქნება თავად ალექსი პეტრიაშვილიც.
ახალიანბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ 18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წამში გაცემის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში, როგორც ახალიანბების გამოშვებაში თქვა, პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობას, კონკრეტულად კი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ირაკლი ღარიბაშვილს უსმენენ.
თქვენი რეჟიმი თავდაცვებულად თქვათ, რომ იყო რაღაც ნეოფაშისტური წარმონაქმნი.
უმცირესობასთან პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის შეხვედრა დასასრულს მიახლოვდება, იგი საკმაოდ ცხარე პოლემიკაში გადაიზარდა. ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ვისაუბრებ. დღეს მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, საერთაშორისო ბლოკში კი ვისაუბრებთ პოლონიუმზე. გავრცელდა საერთაშორისო მედიაში ინფორმაცია იმის თანახმად, რომ იასერ არაფატის პალესტინის ყოფილი ლიდერის ყველობის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო ეს მომწამლელი ნივთიერება.
პოლონიუმი იდეალური საწამლავია. იგი უეჭველ სიკვდილს იწვევს და ვინც მას იყენებს, დარწმუნებულია, რომ მიზანს 100%-ით მიაღწევს.
გაცემას კი ყოველკვირეული ახალი ევროპა დაასრულებს. პრაღიდან შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტში ამ წუთში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვდება საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. დღესვე საკომიტეტო მოსმენაზე გამართა შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატის ლექსო ჭიკაიძის შეხვედრა და ასევე სხვა კანდიდატებსაც მოუსმინეს. ნინო ხარაძე ადევნებს თვალყურს თუ როგორ მიმდინარეობს მინისტრთა კაბინეტის წევრების შეხვედრა და რა შეფასებები კეთდება საექსპერტო საზოგადოებაში.
ყოფილი ამჟამინდელ მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებლებს საპარლამენტო კომიტეტებში უსმენდნენ. ერთი დღის განმავლობაში გაკეთებულ და სამომავლო გეგმებზე საუბრისას ყველაზე მეტი შეკითხვა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატ ალექსანდრე ჭიკაიძეს დაუსვეს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მას კითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალის გახსნის სტატისტიკასთან დაკავშირებით დაუსვეს. ასევე ჩიორა თაქთაქიშვილმა კითხა მინისტრობის კანდიდატს თუ რომელი მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის თუ ვანო მერაბიშვილის რეფორმების კურსის გაგრძელებას გეგმავს.
ძანეთ რომ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დაწყებულ რეფორმას გააგრძელებს პოლიციაში და ბოდიში, მაგრამ მე ვიცოდი და საქართველოს მოქალაქემა ვიცოდით, რომ პოლიციის სისტემაში რეფორმა დაიწყო ბატონმა ვანო მერაბიშვილმა. რას ამბობთ, მის მიერ დაწყებული რეფორმების გაგრძელებას თქვენ არაპირებთ? ის რაც ამ ერთი წლის განმავლობაში დაამკვიდრა ღარიბაშვილმა, ეს ხალხობთ რეიდები.
ალექსანდრე ჭიკაიძემ ჩიორა თაქთაქიშვილს ასე უპასუხა.
რაც ეხება ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის კურს, მე მას გავაგრძელებ, მე გავაგრძელე მას ღირსეულად. ჩვენთვის არის ძალიან კომფორტული და ნებისმიერი პოლიციელისთვის, როდესაც პოლიცია არის დეპოტიზებული. რეიდებს რომ ახსენებთ, ბატონებო, ამას ეს იყო პრევენციული ღონისძიებები, რა დროსაც მოხდა რეალურად პრევენცია დანაშაულის, რამოდენიმე დანაშაულიში ხილებული პირი იქნა დაკავებული და შედეგიან იყო და რამოდენიმე იარაღით იყო პიროვნება დაკავებული. რა
მთლიანობაში საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ ოპონენტები ამბობდნენ, რომ მინისტრობის კანდიდატმა არც ერთ კითხვას არ უპასუხა. კრიტიკული იყო საპარლამენტო ოპოზიცია სხვა მინისტრების მიმართაც, თუმცა ყველაზე მეტად ფინანსთა მინისტრის მიმართ. წინასწარ საპარლამენტო ოპოზიციას წინასწარ აქვს გაცხადებული, რომ ის მთავრობის კაბინეტს ნდობას არ გამოუცხადებს. ქართველი ექსპერტები კი ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დასახელებულ უცვლელ სამთავრობო გუნდს ნდობა გამოუცხადოს და დაამტკიცოს კიდეც, თუმცა გუნდში საკადრო ცვლილებები უახლოეს თვეებში განხორციელდება. ამის შესახებ პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი საუბრობდა.
ახალ პრემიერ-მინისტრს დასჭირდება გარკვეული დრო, რომ თავად შეაფასოს ეფექტურობა ამა თუ იმ მინისტრისა და ცვლილება მთავრობის შემადგენლობაში არ წარმოადგენს რაიმე განსაკუთრებით რთულ პროცედურას, დაველოდოთ რამოდენიმე თვე და ალბათ ახალი სახეებიც გამოჩნდებიან მთავრობაში.
აზრს რომ მთავრობაში ცვლილებები მოხდება იზიარებს ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. თუმცა მისი სიტყვებით ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებას არ შეცვალოს სამთავრობო გუნდი ლოგიკური ახსნა აქვს, რომელიც ორი მიზეზითაა განპირობებული. პირველი მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი უნდა დაფიქსირებულიყო როგორც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის გამგრძელებელი და მას თავისი პოლიტიკური საქმიანობა რევიზიით არ დაეწყო.
ადგილობრივი არჩევნები არის კარს მომდგარი და იმ პირობებში, როდესაც მართველი კოალიცია ამარჩევნებზე გავა ძირითადი ბრენდის ბიძინა ივანიშვილის გარეშე, რომელმაც მოაგებინა მას წინა ორი არჩევნები, და იმ პირობებში, როდესაც ბიუჯეტი პირველად 10 წლის მანძილზე არ შესრულდა და გაცემულია ძალიან ბევრი სოციალური დაპირება და ჩადებულია სოციალური დაპირებები ბიუჯეტში, ხელისუფლებამ რაღაცა ახალი უნდა შესთავაზოს ამ მრჩევლს. რა შეიძლება იყოს ეს ახალი ამ მოკლე დროში? თქოს ნელა წარმოსადგენია, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილებები, რომელიც ეხლა სასურველი იყო, რომ განხორციელებულიყო, ალბათ უფრო განხორციელდება გაზაფხულზე, ანუ ადგილობრივი არჩევნების წინ, რათა დაუშვათ იგივე ახალი მინისტრთა კაბინეტი შესთავაზონ ამ მრჩევლს.
ხათუნა ლაგაზიძის სიტყვებით არის კიდევ ერთი მიზეზი თუ რატომ არ განახორციელა ირაკლი ღარიბაშვილმა ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში. მისი სიტყვებით პოლიტიკურ ინსინუაციებში, ისედაც გამოუცდელ პოლიტიკურ გუნდში დამატებით ცვლილებები კიდევ უფრო მეტ დაძაბულობას გამოიწვევდა. ამიტომ, როგორც ლაგაზიძე ამბობს, თავად ასევე გამოუცდელი ირაკლი ღარიბაშვილისთვის პრემიერ-მინისტრის სავარძელზე მორგება ძველ და თუნდაც შედარებით არაეფექტურ მინისტრთა კაბინეტთან უფრო იოლი იქნება, ვიდრე ეს ცვლილებების ფონზე იქნებოდა შესაძლებელი. ის რომ გუნდში ამ ეტაპზე ცვლილებები არ მოხდა, არაფერს ნიშნავს, ამბობს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მისი სიტყვებით, ნებისმიერი, თუნდაც მცირე რყევა წამგებიანი იქნებოდა ყველასთვის.
ყველას ინტერესებს შეეხა სტაბილურობა, გამომდინარე რიგიდან, რომ ყველასი ინტერესი მეტაკლებას გაყოფილება შექმნილი სტატუს კოთი და ამიტომ ეს აშკარა დასასწრების განსხვავებების ფარავს საერთო ინტერესები ჯერჯერობით, მაგრამ მომავალში კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ამის გარანტიები არ არსებობს.
პორტულო კორნელი კაკაჩია სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. ისაუბრობდა სამთავრობო კაბინეტის უსწრული შემადგენლობით დასახელების თაობაზე და როგორც გითხარით, ამ წუთებში მთავრდება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასრულდა ფაქტიურად ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა საპარლამენტო უმცირესობის წევრებთან, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან. მე მოგასმენებთ რამდენიმე მოკლე შეკითხვასა და პასუხს ღარიბაშვილსა და უმრავლესობის წევრს თარგამაძეს შორის. მთლიანობაში კამათი საკმაოდ ცხარეთ და ურთიერთბრალდებებში გადაიზარდა.
რომ თქვენ წარმოადგენთ და წარმოადგენთ წინა ხელისუფლებას, რომელმაც დააპატიმრა ჩემი ოჯახის წევრი.
Да, это твой ангар, который ты гавит, акаулули.
Румец укано дамопет цихеში. Ерцის განობაში. ჩემი ოჯახის წევრის მსგავსად, თქვენ გაასამართლეთ 300,000 ადამიანი. 9 წლის განობაში. თქვენი რეჟიმი თავდაცებულეთ, თქვათ რომ იყო რაღაც ნეოფაშისტური წარმონა.
დასაბუთებული იყვი ახალად ისეთ ტერაქტი ჩაიდი მოსამართლე
გასავინო ქურჩის ტერაქტზე და მე ვთქვი
ქურჩის ტერაქტი არ არის დადასტურებული ფაქტი როცა მოსამართლე იყვის მე ილაპარაკეთ მანამდე ეს დაგემების
გამოწევას დაელოდ გამოძიებას და სასამართლოს
ხო და დაელოდ ქურჩის და მე ილაპარაკეთ ხელები
აი შეთახტი დაველოდო
სასამართლოს დაელოდ
მე რამე გაიწევებს
დაელოდ
და
შეგახსენებთ, რომ ეს გახლართათ ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და საქართველოს პარლამენტის წევრის ნაციონალური მოძრაობიდან გივი თარგამაძის კამათიდან ფრაგმენტი, შეიძლება ითქვას, რომ დასრულდა ირაკლი ღარიბაშვილის მოსმენა საპარლამენტო უმცირესობის წევრების წინაშე პარლამენტში და დღესვე გამართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და მინისტრთა კაბინეტის შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობის ქართული ოცნების კოალიციის წარმომადგენლებთან. ამის თაობაზე ჩვენ უკვე ხა ამის გადაცემაში უფრო ცოტ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საქართველოს მინისტრთა ახალი კაბინეტის შემადგენლობის ირგვლივ საუბრით. უმთავრესად ეკონომიკური შინაარსის არის პრეტენზიები, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობა უყენებს ქართულ ოცნებას ახალი მთავრობის დამტკიცების წინ. შესაბამისად კრიტიკის საგანგებო სამიზნეა ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნოდარ ხადული, რომელიც 19 ნოემბერს მწვავე დისკუსიის ფორმატში საპარლამენტო უმცირესობის შეკითხვებს პასუხობდა. რას ფიქრობენ ექსპერტები, რატომ არიზდება საქართველოს ეკონომიკა ამ თემას? ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ციფრებით ხალხი არ იკვებება, ხალხს რეალური ეკონომიკა უნდა. ამ სიტყვებით უპასუხა ნოდარ ხადურმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა შენიშნებსა და რეპლიკებს ეკონომიკური ზრდის ტემპებთან დაკავშირებით. ფინანსთა მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა ეკონომიკური ზრდის ილუზიას ქმნიდა, ანუ ზრუნავდა პროცენტული მაჩვენებლების გაზრდაზე და სულაც არადარდებდა, რომ საზოგადოება ამ პროცესში ვერანაირ სარგებელს ვერ ღებულობდა. ამ კონტექსტის მაგალითებს შორის ნოდარ ხადური ასახელებს პარლამენტის ახალ შენობასაც, რაც 340 მილიონი ლარი დაჯდა.
იმით, რომ ეს შენობა აშენდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათ შორის იუსტიციის სახლები, შეიქმნა ილუზია იმის, რომ ეკონომიკაში არის სერიოზული ზრდა. სამწუხაროდ ეს ასე არ იყო. 3.5%-ია საშუალო ზრდა ბოლო 9 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკაში რეალურად.
თუ კი ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატის ლოგიკა მართებულია და თუ კი ზრდას მართლაც ილუზორულად მიიჩნევს, მაშინ ნაციონალურ მოძრაობას აინტერესებს, რატომ არ აიღო ათვლის წერტილად ქართულმა ოცნებამ ასეთი დაბალი მაჩვენებელი და რატომ დაგეგმა 6%-იანი ზრდა, რაც რეალისტურად ვეღარ შესრულდებოდა. გავახსოვნოთ, რომ 2013 წლის ეკონომიკური ზრდის რეალური მაჩვენებელი ბევრად ჩამორჩება საპროგნოზო მაჩვენებელს და პირველი ცხათვის მონაცემებით ის 1.7%-ში ადგენს. 19 ნოემბერს ფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა პეტრე ცისკარიშვილმა დასვა შეკითხვა, რატომ შემცირდა საგადასახადო შემოსავლები 100 მილიონი ლარით წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ნოდარ ხადური კლების ამ ტენდენციას უკანონო შემოსავლის შემცირებით ხსნის.
შარშან 100 მილიონ ლარამდე იყო არადეკლარირებული საგადასახადო შეთანხმებები. ეს იყო ბიზნესისათვის შეწერილი ფული. ეს იყო ასე. ეს იყო ერთი ძამით და მათ შორის საშემოსავლოში იყო სხვათა შორის. აი ესე იყო.
ნოდარ ხადურის მისამართით ერთ-ერთი მწვავე პრეტენზია პენსიების ზრდის თემასაც უკავშირდება. ფინანსთა მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ შეასრულა დაპირება პენსიის საარსებო მინიმუმთან გათანაბრების დაობაზე და რომ შემდგომი ზრდა 2015 წლიდან გაგრძელდება. ეს აქცენტები 19 ნოემბერს საკომიტეტო მოსმენაზეც დაისვა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატის გიორგი ვაშაძის შეკითხვებმა ნოდარ ხადურის ემოციური პასუხები გამოიწვია.
რატო არ არის გათვალისწინებული პენსიების ზრდა მომავალ წლის ბიუჯეტში, პირველი კითხვა, და მეორე, როდის აპირებთ 220 ლარიანი პენსიის დაპირების შესრულებას მოქალაქეებისთვის?
როდის გახადეთ 100 დოლარი პენსია ბატონო? არა, მითხარით, როდის გახადეთ 100 დოლარი პენსია? რამდენი წლის წინ?
ნერვიულობ.
არა, გე ნერვიულობ.
განშვილებს ამ
რატომ ეგრე არ გამოვა?
ერთი წამი.
რეალობა, რომელიც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების შემცირებით ხასიათდება, გასაკვირი არ არის ექსპერტისთვის ეკონომიკის საკითხებში, ირაკლი ლექვინაძისთვის. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს პროცესი დიდწილად ინვესტიციების შეფერხებამ გამოიწვია, რაც თავის მხრივ შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებით იყო განპირობებული.
იყო ძალიან მძიმე პოლიტიკური გარემო წინასაარჩევნო 2012 წელს. ამას დავამატოთ ის, რომ იყო კოაპიტაციის რეჟიმი, სადაც პრეზიდენტი არის ოპოზიციაში, მთავრობა არის სხვა გუნდი და ისინი ძირითადად ერთმანეთში საკმაოდ მწვავედ აკრიტიკებენ ერთმანეთს. პრეზიდენტი არის საზღვარგარეთ დამოყვება, რო ქვეყანა ბრუნდება უკან და ნუ არასასურველ განცხადებებს აკეთებს, რათა საბოლოო ჯამში ინვესტორთა განწყობაზე რა თქმა უნდა აისახა. მან განაპირობა ინვესტორების გადაყვანა მოლოდინის რეჟიმში.
იმ პირობებში, როდესაც კოაბიტაცია უკვე დასრულებულია და ეკონომიკური ზრდის დასახელებული ხელშემშველი მიზეზები საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოიხსნა დღის წესრიგიდან, ნოდარ ხადურს ფინანსთა მინისტრის პოსტზე მუშაობა გარკვეული დროით კვლავ უნდა აცალონ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი გიორგი აბაშიშვილი. მავანთა იმ მოლოდინის საპასუხოდ, რომ ნოდარ ხადურს ვეღარ იხილავდნენ ახალ მთავრობაში. გიორგი აბაშიშვილი ფიქრობს, რომ რეალური შედეგები რამდენიმე თვეში გამოჩნდება და სწორედ ამის შემდეგ უნდა დაისვას ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობის წარმომადგენლების და მათ შორის ნოდარ ხადურის პასუხისმგებლობის საკითხიც. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვრამეტი საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე ეუძღები. გადაცემას განვაგრძობთ რეპორტაჟით ზუგდიდიდან. სასამართლოში ჩივილს აპირებს დადიანების ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორი. სასამართლო დავის საგნად კი იქცევა სულ ახლახან მოპოვებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული სასახლის პარკის ნაწილი თითქმის 2 წელია გასხვისებულია და მისი მფლობელი არის პარტია ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებული პირი. დეტალებს კი ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასაგან.
დადიანების ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის ეზოში მოქცეული მიწის ნაკვეთების ნაწილი წალენჯიხის მაჟორიტარ დეპუტატ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან ქარდავას საკუთრებაში გადაეცა. საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, კერძო პირმა ლევან ქარდავამ მიწის ნაკვეთი მიმდინარე წლის 4 აპრილს ოფიციალურად დაარეგისტრირა. დადიანების ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორის ლილი ბერაიას განცხადებით, ტერიტორიის გასხვისების შესახებ სრულიად შემთხვევით. მაშინ შეიტყო, როცა მუზეუმის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების შესახებ დოკუმენტაციას იძიებდა.
არ მინდა უბრალოდ ჩემი დირექტორობის დროს ვინმე თქვას, რომ ტერიტორიები გაასხვისა ლილი ბერაია, მან რაღაცა და ამიტომ დავიწყე ამ საქმეზე მუშაობა და მივწერე რეესტრს ადგილობრივს და მივიღე პასუხი, რომ ჩვენ არაფერი არ გეკუთვნი, ყველაფერს სხვადასხვა კოდები ჰქონია თუნი და რუკაზე სასახლეებიც არ ჩანან.
ლილი ბერაიას ნობით თანამდებობაზე დანიშნვისას კულტურის სამინისტრო შეუთხეს. ტერიტორია სარგებლობაში გადაეცემოდა მუზეუმს, ისე რომ უფლებამოსილი იქნებოდა გამოეყენებინა ის. ვერ შეძლებდა მის გასხვისებას, ჰიპოთეკით დატვირთვას ან მემკვიდრეობით გადაცემას. შესაბამისი დოკუმენტაციის შეგროვება მუზეუმის დირექტორმა დაიწყო, მაგრამ ბოლომდე დამოყრა დღემდე ვერ მოახერხა. ლილი ბერაიას არ აქვს ინფორმაცია, როგორ გაიყიდა სასახლის ეზოს მიწის ნაწილი. იგი ეჭობს, რომ ყველაფერი მის ზურგს უკან მალულად მოხდა.
ამბობდნენ, რომ ქარდავას მიერ არისო იქ პატარა მიწის ნაკვეთი, ყიდვა ამ ტერიტორიის, რომელიც ნაგრძალია, გამიკვირდა ძალიან, მაგრამ მე რას ვიტყოდი, მე თვითონ ჯერ ძიებაში ვიტყავი.
როგორ და რა მიზნით გაიყიდა დადიანების სასახლის ეზოს ნაწილი, გარკვევასცა და გამოცემამ LivePress-ში. გამოცემას სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვაეთის მომსახურების ცენტრის უფროსმა გიორგი ფაცაციამ განუცხადა, რომ ის არ ფლობს ინფორმაციას დადიანების სასახლის ეზოში მოქცეული მიწის ნაკვეთის კერძო პირზე გასხვისების შესახებ. დავითარების გასარკვევა ჟურნალისტები ეკონომიკის სამინისტროში გადაამისამართა. თავის მხრივ, ვერც ეკონომიკის სამინისტროში განმარტეს, როგორ აღმოჩნდა კერძო საკუთრებაში სახელმწიფოს კუთვნილი კულტურული ძეგლი. დადიანების ისტორიული ნაკვეთის გაყიდვის შესახებ ინფორმაციას ფლობენ საქართველოს კულტურის სამინისტროში. უწყების პრესამსახურში ლავი პრესჯის განუცხადეს, რომ მიწის ნაკვეთის გაყიდვა 2012 წელს პარლამენტის არჩევნებამდე მოხდა, თუმცა როდის გაფორმდა ის იურიდიულად, ამის შესახებ ცნობები არ აქვთ. სამინისტროში განმარტავენ, რომ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია უახლოეს დღეებში ზუგდიდში ჩავა და ადგილზე გაეცნობა დეტალებს. მინისტრი საქმის პირად კონტროლზე აყვანას გეგმავს. ჩეხება მესაკუთრეს ნაციონალური მოძრაობის წალენჯიხის მაჟორიტარი დეპუტატი ლევან ქარდავა, რომელიც საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით დადიანისეული სასახლის ეზოში 995 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს ფლობს, სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის მიწის ნაკვეთის სადავო პრობლემაზე, როგორც ითქვა, ორი წლის წინ გასხვისებული პარკის ნაწილი გახდა სადავო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება, როგორც გითხარით, საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო თარხნიშვილმა საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას გადაავლო თვალი.
როგორც მოსალოდნელი იყო, დღევანდელი პრესის მთავარი თემა გუშინდელი დღეს გამოძახილია. ბეჭდური მედია იმაზე წერს, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ახალი მინისტრთა კაბინეტი თითქმის ძველი შემადგენლობით დაასახელა, თუ არ ჩავთვლით შინაგან საქმეთა მინისტრს. პოლიტოლოგები გაზეთ რეზონანსთან გუშინდელ დღეს აფასებენ. პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი ამბობს, რომ ამ ერთი წლის მანძილზე რიგ უწყებაში მუშაობა ინერციით მიდიოდა და რეალური ძვრები არ განხორციელებულა. პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებას იმის გაანალიზება მოუწევს, რომ ორ ხელისუფლებიანობის დასრულების გამო საზოგადოება მათგან გაცილებით მეტს მოითხოვს, თუმცა რამდენად დააკმაყოფილებს მთავრობის ეს შემადგენლობა საზოგადოების მოთხოვნებს, ჯერჯერობით უცნობია. ასე მიაჩნია კახა კახიშვილს რეზონანსთან საუბრისას. პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე კი ფიქრობს, რომ მინისტრების დადებითად შეფასება ღარიბაშვილის მხრიდან მხოლოდ დიპლომატიის ნაწილი იყო. ცვლილებები კაბინეტში კი პრემიერის თანამდებობაზე მისი გაშინაურების შემდეგ დაიწყება. აუტსაიდერებს შორის ის გამოკვეთილ ლიდერებად საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს, თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას, გარემოს დაცვის მინისტრ ხათუნა გოგოლაძეს და რეინტეგრაციის მინისტრ პაატა ზაქარიაშვილს ასახელებს, წერს გაზეთი რეზონანსი. ყველა მინისტრს ერთნაირი სტარტი მისცა და როდესაც მუშაობას შეუდგება, მერე ყველაფერი გაირკვევა. არ ამგონია მინისტრებისათვის სასათბურე მდგომარეობის შექმნა ავტომატურ რეჟიმში გაგრძელდეს, ამბობს სოსო ცინცაძე გაზეთ რეზონანსთან საუბარში. თუ კი თემას გავაგრძელებთ, მაშინ უნდა ვახსენოთ გაზეთ ალიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია სათაურით „რა ვერ გაითვალის წინა ირაკლი ღარიბაშვილმა“. გამოცემასთან საუბარში პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა ქართული ოცნება უფრო კრიტიკული იყოს თავისი გუნდის მიმართ, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ნამდვილად არ არის ილუზიებში მინისტრთა კაბინეტთან მიმართებაში. ის აუცილებლად განახორციელებს ცვლილებებს, მაგრამ ეს მოხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ. ამის ორი მიზეზია. პირველი, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც 6 თვეში ჩატარდება, ქართული ოცნება გადის თავისი მთავარი ბრენდის, ბიძინე ივანიშვილის გარეშე, რომელმაც მათ მოაგებინა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. მეორე ფაქტორი, თუ რა გამოიწვევს მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებებს, გახლავთ ეკონომიკური პრობლემები. ბოლო 10 წლის განმავლობაში წელს არის პირველი წელი, როდესაც ბიუჯეტი ვერ შესრულდა და ესეც ართულებს მათ წინასაარჩევნო სიტუაციას, მიაჩნია ხათუნა ლაგაზიძეს, რომელსაც გაზეთი ალია ესაუბრა. გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს პარლამენტის ვიცესპიკერ ზვიად ძიგურთან. ის ამბობს, რომ რუსეთი შეგუებულია იმ ფაქტს, რომ საქართველო ევროკავშირისკენ მიდის. თუ მიზანმიმართულად ვიმოქმედებთ, ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება. ჩვენი მხრიდან რუსეთის მიმართულებით არ გაკეთებულა ისტერიკული განცხადებები და არ გადაგვიდგამს არაადეკვატური ნაბიჯები. შესაბამისად, რუსეთისგანაც იგივე ნაბიჯებს ველით, ამბობს ის. ზვიად ძიძიგურს მიაჩნია, რომ უკრაინის პოზიცია ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ვერ იმოქმედებს საქართველოს ევროპულ არჩევანზე. უკრაინას გააჩნია საკუთარი საგარეო პოლიტიკა, ხოლო ჩვენი საგარეო კურსი გვაქვს. ის, რომ უკრაინამ შეიძლება უარი თქვა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, ვერ იმოქმედებს საქართველოს ევროპულ არჩევანზე. პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე ჩამოსული იყო 53 ქვეყნის დელეგაცია და მათგან მივიღეთ მხარდაჭერა, რომ 27 ნოემბერს ვილნიუსის სამიტზე ევროპა ჩვენს ევროპულ არჩევანს დაუჭერს მხარს, აცხადებს ზვიად ძიძიგური გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. გაცემის მეორე ნაწილში რეგიონული მაცნის შემდეგ შემოგთავაზებთ ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვას საქართველოსში მიმდინარე პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ საკითხებზე. მანამდე კი 18:30 თბილისის დროით და გაცემის მეორე ნახევარსაც ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს მარიამ ჭიაურელი.
ბეირუთში 23 ადამიანი დაიღუპა ირანის საელჩოსთან ორი აფეთქების შედეგად. დაღუპულებს შორისაა ირანის კულტურის ატაშე. ვენაში გაიმართა აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევის და სერჟ სარქსიანის შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე სასაუბროდ. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ხუთშაბათს განიხილავენ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოსთვის სამკურნალოდ უცხოეთში წასვლის უფლების მიცემას. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი არ ახდენს ეწოლას ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებს. სანქტ-პეტერბურგში სასამართლომ გირაო შეუფარდა გარემოს დამცველ ორგანიზაცია გრინპისის კიდევ 7 აქტივის. დაღესტანში 2 პოლიციელი მოკლეს. კაიროში პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა ასობით დემონსტრანტის დასაშლელად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის პრიორიტეტად ასახელებს ძლიერი ეფექტიანი დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობას. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში დასრულდა მინისტრობის კანდიდატების მოსმენა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ განაახლა ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის გამო აღსრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. საქართველოში დასახელდა შემადგენლობა დელეგაციისა, რომელიც ვილნიუსში მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში. დელეგაციას უხელმძღვანელებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მოისმენთ, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი რეგიონული მაცნე ყურკვირეული რუბრიკა განაგზობს. მისი თემა დღეს არის განვითარების მიმდინარე თუ პერსპექტიული გეგმები საქართველოს რეგიონებში. ნონა ამჭიადლიშვილი და ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტები მოგაზრდიან ამ მხრივ არსებულ სიახლეებს ქუთაისიდან, კახეთიდან და მარტვილიდან. ნონა ამჭიადლიშვილს გადავცემ სიტყვას.
კახეთის რეგიონის განვითარების 2014-2021 წლების სტრატეგიის დოკუმენტში წერია, რომ მომდევნო 8 წლის განმავლობაში ინვესტიციები ძირითადად სოფლის მეურნეობის, ინფრასტრუქტურისა და ტურიზმის განვითარებას მოხმარდება. სქელტანიან დოკუმენტში, რომელიც 74 გვერდზეა განთავსებული, დეტალურადაა აღწერილი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურის რწმნებული პაატა პაატაშვილი ამბობს, რომ თუ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ვინმე ზრუნვას დაიწყებს, ეს უნდა მოხდეს სარწყავი სისტემების პრობლემის მოგვარებით.
ძალიან კარგი იქნება სარწყავი სისტემების მოგვარება, ასე თქვა, წვეთოვანი სისტემების გაკეთება, რა ძალიან აკლია სოფელს, იმიტომ რომ როდესაც გვალვის პერიოდი იწყება, მოწყვა არ არის. ვერ წყავს ხალხი და ამიტომ მოსავალი შესაბამისად შეიძლება ვერ მოვიდეს. მიწვდას რაც შეეხება, რომ მივაწოდოთ ეს სენდგომ ორგანოებს, ეს რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ხდება.
აგრო მრეწველობა, ტურიზმი, წარმოება, ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი, ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ბუნებრივი კატასტროფები, ბიომრავალფეროვნება და დაცული ტერიტორიები, განათლება, ჯანდაცვა. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ სფეროებისა, რაზეც კახეთის განვითარების დოკუმენტში დეტალურად არის საუბარი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში გურამ მერმანიშვილი ამბობს, რომ პროექტის შედეგებს საზოგადოება მალე იგრძნობს.
ერთ-ერთი ძირითადი პროგრამა იქნება ის, რომ მოხდება მიწების აღრიცხვიანობა, ფართობების დადგენა, საკადასტრო აღრიცხვიანობის სისტემის შექმნა, მოხდება კოოპერირების დაფუძნება, ასე ვთქვათ. ესე იგი ხელშეუწყობს კოოპერატივების შექმნას, რომელიც
პასუხისგებელი იქნება საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციაზე.
ფერმერი ამირანო ქრუაშვილი მოხარულია, რომ მთავრობამ კახეთის განვითარებაზე საუბარი დაიწყო. მისი თქმით, სოფელში გლეხს დღეს ყველაზე მეტად ტექნიკის პრობლემა აქვს, რაც თავის მხრივ აგროვადების დაგვიანებას იწვევს.
ტექნიკა, პირველ რიგში, ტექნიკა უჭირს ხალხს. ვერ აკეთდება უტექნიკო საწვალებელი. ერთი კვირა უნდას დიო, შეიძლება მეტიცაც დიო და ვერ გააკეთონეს. არაკეთებენ, არალი ტრაქტორები, არალი აქ.
კახეთის ყოფილი გუბერნატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ვარაუდობს, რომ წინა ხელისუფლების მიერ შემუშავებული კახეთის განვითარების სტრატეგიული გეგმით გაწერილი სამუშაოები შესაძლოა ვერ განხორციელდეს. ჭიაბერაშვილი საკუთარ შეხედულებას ქვეყნის დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობით ხსნის და ამბობს, რომ საქართველოში შექმნილი საინვესტიციო გარემო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების საშუალებას არ იძლევა.
დევანდელი ეკონომიკური და ბიზნეს კლიმატი შეფია ქვეყანაში, რომელიც არანაირად აუცილებს ხელს ინვესტიციების მოზიდვას თითოეულ ამ სექტორში. სტრატეგია დარჩება ფარაკინე ხალხად, თუმცა ევროპამ ორი ეკონომიკური პოლიტიკა არ შეიმუშავა.
დოკუმენტზე მომუშავე ორგანიზაციები და სამსახურები ირწმუნებიან, რომ პროექტის განხორციელების შემდეგ კახეთი ძლიერი მხარე გახდება და დღეს არსებული მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვლება. რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი გიორგი წიქაძე გვეუბნება, რომ გეგმის განხორციელებაში ყველა უწყება იქნება ჩართული და კონკრეტული სამუშაოები 2014 წლიდან დაიწყება.
სტრატეგია ჩვენ არ უნდა გავიგოთ ისე როგორც პროექტი. სტრატეგია არის მთელი ღონისძიებების კასკადი. მოთ ამოხრილი არის ერთ დოკუმენტში. არ არის მხოლოდ ჩვენი სამინისტრო ან მხოლოდ რომელიმე სხვა სამინისტრო. ყოველმხრივი განვითარების სტრატეგია არის. შესაბამისად, ამის გაწერა 2019 წლის დასაწყისიდან არის დაგეგმილი უკვე რეგიონული განვითარების პროგრამებში, სამოქმედო გეგმებში.
კახეთის განვითარების 8 წლიანი გეგმა უკვე დამტკიცებულია. დოკუმენტში ლაპარაკი არ არის სავარაუდო თანხაზე, რომელიც განხორციელების შემთხვევაში დაიხარჯება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შემუშავებული პროექტის მიხედვით 42 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც მიმდინარე წლის სასტარტო ბიუჯეტს თითქმის 1 მილიონი ლარით ჩამორჩება. როგორც მერიაში განმარტავენ, შემოსავლების სიმცირის გამო მომავალ წელს ქალაქი გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით ფინანსთა სამინისტროსგან დამატებით 30 მილიონამდე ლარსაც მიიღებს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი შარაბიძის განმარტებით, ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უკვე მიეწოდა საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებს და მათ 10 დღის ვადაში უნდა განიხილონ და შენიშნებით აღმასრულებელს დაუბრუნონ. გიორგი შარაბიძის ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში 2013 წლისგან განსხვავებით პრიორიტეტულია სოციალური პროგრამების დაფინანსება და თითქმის გაურმაგებულია მათი ბიუჯეტი.
2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი არის 42,168,000 ლარის ოდენობით. ამ თანხაში 42,168,000 ლარში შედის ყველა ის ღონისძიება, რაც შეეხება სოციალურად დაუცველი პირებისათვის თანხის დახმარებას, შეეხება კულტურის, სპორტის, განათლების გაუმჯობესებას და შეეხება სხვადასხვა საკითხებს, რომელიც არის ინფრასტრუქტურის შენახვა, ექსპლუატაცია.
პროექტის მიხედვით ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მომავალი წლიდან ახალი მუხლები დაემატება, რომელთა მიხედვით გაიზრდება სოციალური შემწეობები და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის დახმარების პროგრამა. როგორც მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ მარგველაშვილი განმარტავს, 2014 წლიდან მზრუნველობა მოკლებული პირები, რომლებსაც 18 წელი შეუსრულდათ, ადგილობრივი თვითმართველობისგან 1 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას და უზრუნველყოფილნი იქნებიან საცხოვრებელი ფართით. ფინანსური დახმარების ოდენობა იზრდება მრავალშვილიანი დედებისთვისაც. ამასთან ის ოჯახები, რომლებსაც 4 ან მეტი შვილი ჰყავთ, თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ ყოველთვიურ გულად დახმარებას 20 ლარის ოდენობით.
ბიუჯეტი 2013 წლის მონაცემებით იყო 216,900 ლარი. წლევანდელი მონაცემებით არის 514,000 ლარი. არც ერთი ადამიანი, რომელისგან ჩვენი რომელიმე პროგრამის ბენეფიტი იქნება დაუკმაყოფილებელი, არ დარჩება და სრულად მოიცავთ მთელ სპექტრს იმ ადამიანებსაც, ვისაც ეს დახმარება ეკუთვნის.
მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის თემურ ნადირაძის განცხადებით, სიახლეა ისიც, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ქალაქის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება საჯარო სკოლების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეებისთვის 4500 ბავშვისთვის პროფილაქტიკური, ორთოპედიული და ქირურგიული გამოკვლევების ხარჯები, ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტებს კი მედიკამენტების შესაძენად განკუთვნილი ასლარიანი ვაუჩერები დაურიგდებათ.
მინდა რომ პაციენტებს მედიკამენტების უზრუნველყოფა გაუკეთოს, ესენი არიან ქრონიკულად განწყობილი კონტინგენტი, წამაზე დამოკიდებული და მინდა რომ მათ კურნალობაში ამ მთლიანად ან ნაწილობრივ მაინც ქალაქის მართლობა მიიღოს მონაწილეობა.
როგორც მერიაში განმარტავენ მომავალ წელს ქალაქის პრიორიტეტულ სფეროებში ასევე შედის ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ქალაქის საკრებულო აღმასრულებელი ორგანოს მიერ წარდგენილ მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მიმდინარე კვირაში განიხილავს და მოსალოდნელია პროექტმა დამტკიცებამდე ცვლილებები განიცადოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგზობთ მარტვილის რაიონიდან, სადაც მოსახლეობა ახალი ტყეკაფების გამოყოფას და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოწერილი ჯარიმების გაუქმებას ითხოვს. ამ მოთხოვნებით სოფელ კურზუსა და ტალერის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია უკვე მეორედ გამართა. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ედემ ნაჭყობია ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ამ დრომდე არ იცის ზამთარში სახლს როგორ გაათბობს.
კარგად არა მაგრამ ვერ მივა ისეთი ადგილზე აღვენენ გამოყოფილი ტყეკაფები. გამოყონ თვითონ შეიძლება ტყე ყველგან არ შეიძლება სამის მოჭრა ხომ? გამოყონ ისე ცალი.
როგორ შეიძლება ტყეკაფამდე მივიდე? ჩემს კითხვაზე ედემ ნაჭყობია თანასოფლელ ვეფხვია ნაჭყობიას უხმობს, რომელიც რამდენიმე წუთში ურალის ტიპის სატვირთო ავტომანქანით გვიახლოვდება. ტყეკაფამდე მისასვლელ 20 კილომეტრიან მონაკვეთზე მეჩვენება, რომ მხოლოდ აღმართზე მივდივართ. ქვაღორღიან გზაზე მგზავრობისას ვეფხვია მიყვება, რომ კურზუს მოსასხვრეხეობაში, რომელსაც ეს შკვიცელა მის ხეობას ეძახიან, ურალის და ტრაქტორის გარდა სხვა ტრანსპორტი ვერ არის. ამიტომ მოქალაქეები წვრილ შეშას რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე ხელით ეზიდებიან. მორებს მთის დაბლობზე აგორებენ. ტყის ზღვართან საკონტროლო პუნქტი ხდება. დაცვა შლაგბაუმს წევს და შეპესე ჯორჯიან ფორესტის საკუთრებაში არსებულ ტყის მასივში შევდივართ. ჩემი თანამგზავრები გელა და ემილ ჯოჯუები მიყვებიან, როგორ მოხდა მათი დაჯარიმება აქედან წაღებული შეშის გამო.
ბანკიდან ამიღეს საბუთი კვარტალი ჩემს შეწერა 75, მაგრამ ეს კვარტალი 75-ია თუ 20-ია, არ ვიცი მე. ხერგილში ჩვენი ვინც ამას გამოაწერდა, ის ვერ დახვდა და წამოვედი აქით. ოდა დაღმრილი მაქვს მოჭრი. ეს ხეო შენო, კარნოდ გადმოიტანაო და ტრანსპორტირების იქნებაო 1000 ლარიო, საგემატებაო ხეთქის 500 იქნება, თუ 600 ჯერ არ ვიცი.
გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვაეთის ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, რომ კურზუში მოქალაქეთა დაჯარიმების მიზეზი მათ მიერ კანონის დარღვევა გახდა.
სულ გააჩნია არანაირი დამანასურებელი დოკუმენტი, რომ ეს კანონიერად არ მოჭრილი და ტრანსპორტირებას კანონიერად ახდენს, შესაბამისად ჩვენი სამსახური
ამბობს ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლაშა ფარცვანია, რომლის სიტყვებითვე მასალები გადაეგზავნა სასამართლოს, რომელიც თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას გადაახტევინოს მოქალაქეებს ჯარიმა თუ მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლოს. რაც შეეხება მარტვილელების კიდევ ერთ მოთხოვნას გამოიყოს ტყეკაფი მათთვის სასურველ ადგილებში, სამეგრელო ზემოსვაეთის სატყეო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა ცინდელიანი აცხადებს, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება კომპანია ჯორჯიან ფორესტთან, რომელ საც მარტვილში ტყის მასივის ნაწილი 20 წლის სარგებლობის ლიცენზიით 2006 წელს აქვს აღებული.
ჩემი თანამშრომლები ხუთი კაცი ქალაქში, რომლებიც მოსახლეობას ერთად დადიოდნენ, მაგრამ ეს თავებით ვერ მოიპოვეს ადგილი.
ალტერნატივა
კიდე მუშაობთ ამ მიმართულებით.
სასამთავრობო ორგანიზაცია ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის კოორდინატორმა სამეგრელო ზემოსვაეთში მაია კოდუამ დაჯარიმების ერთ-ერთ მიზეზად ტყის მცველების რაოდენობის სიმცირე დაასახელა ჩვენთან საუბარში.
ში შემთხვევაში 400-500 ოჯახი ცხოვრობს სოფელში და იმ კონკრეტული სოფლის ტყეკაფისთვის გამოყოფილი არის 2 ან 3 ტყის მცველი.
თავის მხრივ სატყეო სამსახურში არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის საპასუხოდ აცხადებენ, რომ ტყის მცველის დამატება აწი ვერ მოხერხდება უწყებაში მიმდინარე რეორგანიზაციის მიზეზით. რაც შეეხება მარტვილის მუნიციპალიტეტის გაზიფიცირების საკითხს, კომპანია იტერას მფლობელობაში არსებული შეპესე სამტრედია გაზის მშენებლობების მენეჯერმა ბადრი დათუაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ენერგეტიკის სამინისტროსთვის გაგზავნილი აქვთ წერილი სოფელში კომლების რაოდენობის შესახებ, საიდანაც პასუხს ავარაუდოთ იანვრის ბოლოს ელიან. დათუაშვილის თქმით, გაზიფიცირებისთვის საჭირო თანხა ენერგეტიკის სამინისტრომ უნდა გამოყოს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა 18:44 თბილისის დროით გადაცემას განვაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით რუსეთში გამოსული გაზეთები თუ ასევე საინტერნეტო და ბეჭდური გამოცემები საქართველოში საპრეზიდენტო და მართველობის ფორმის ცვლილებასაც გამოეხმაურნენ უფრო ცლად კი რუსეთის პრესას ჩიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს
საქართველოს შეცვალა პრეზიდენტი და მართველობის ფორმა. ასეთი სათაურით აქვეყნებს გაზეთი იზვესტია სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციასა და ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებაზე. სტატიის მიხედვით ინაუგურაციის ცერემონია გამოირჩეოდა მოკრძალებულობით და ის დაჯდა დაახლოებით 4 უფრო იაფი, ვიდრე წინამორბედი პრეზიდენტისა. მოკრძალებული იყო სტუმართა ჩამონათვალიც. ავტორი საგანგებოდ უსვამს ხას იმ გარემოებას, რომ პირველი პირით წარმოდგენილი იყო მხოლოდ ლიტვა და რომ თბილისში არ ჩასულან უახლოესი მეზობელი ქვეყნების, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები. თუმცა სტატიისვე მიხედვით, სტუმართა ასეთი სიმცირის მიზეზი პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვაა. ახალი კონსტიტუციის თანახმად, რომელიც 17 ნოემბერს ამოქმედა, საქართველოს პოლიტიკური ლიდერი პრემიერ-მინისტრია და არა პრეზიდენტი. საერთოდ არ ღირდა ინაუგურაციის გამართვა, მხოლოდ მიღება უნდა გამართულიყო, როგორც ჩატარდა, ასე მხოლოდ თავი დავიმცირეთ. გასაგებია, რომ ყველა ქვეყნის ლიდერი საქმეს დაიკავებს არა საქართველოს პრეზიდენტთან, არამედ პრემიერ-მინისტრთან. უთხრა იზვესტიას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორმა სოსო ცინცაძემ. იზვესტია ასევე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მომავლის შესახებ. სტატიას ქვესათაურად გამოტანილი აქვს შემდეგი წინადადება. თბილისში ლაპარაკობენ ქვეყნის ყოფილი მეთაურის მიხეილ სააკაშვილის ფაქტობრივი ემიგრაციის შესახებ. გაზეთის რედაქცია ციტირებს თავად მიხეილ სააკაშვილსაც. ვიხილავ რამდენიმე შეთავაზებას მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტებიდან, რომელიც უკავშირდება ჩემი სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრის შექმნას. ამ ეტაპზე ამ საქმით ვარ დაკავებული, თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, ნებისმიერ დროს მზად ვარ გვერდში დაუდგე და ვემსახურო ჩემ ხალხსა და საქართველოს. ციტატის დასასრული. სტატია მთავრდება სტრატეგიული მართვის ინსტიტუტის თავკაცის პეტრე მამრაძის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილმა ქართული ოცნებისგან ვერ მიიღო იმის მტკიცე გარანტია, რომ მის წინააღმდეგ არ აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე. შესაბამისად, დასავლელმა მეგობრებმაც ურჩიეს სააკაშვილს დატოვოს საქართველო. გაზეთი კომერსანტი კი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაზე წერს. ირკვევა, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში 77%-დან 79%-ამდე შემცირდა იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელიც თავს რუსეთის პატრიოტად მიიჩნევს. ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსეი გრაჟდანკინის თქმით, ხალხი უბრალოდ ვერ ხედავს პატრიოტული აქტივობის მიზანს. მისი აზრით, პატრიოტიზმი რჩება მოქალაქეების არჩევნებზე მიზიდვის ინსტრუმენტად, რის გამოც ყველა პოლიტიკურ ძალას ჩართული აქვს თავის რიტორიკაში პატრიოტულ გრძნობებზე ზემოქმედების ესა თუ ის ფორმა. კომერსანტის ცნობით, 2012 წელს პატრიოტული აღზრდის სახელმწიფო პოლიტიკის გასაძლიერებლად ვლადიმირ პუტინის განკარგულებით პრეზიდენტის აპარატში შეიქმნა საზოგადოებრივი პროექტების სპეციალური სამმართველო. ის, რომ სახელმწიფო მოხელეები ბოლო დროს ხშირად ლაპარაკობენ პატრიოტიზმის ზრდაზე, შეამჩნია ლევადა ცენტრის მიერ გამოკითხულთა 42%-მა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სოციოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი თანამშრომლის ლეონტი ბიზოვის თქმით, პატრიოტიზმის დეკლარირებისას არც მოსახლეობა და არც ელიტა არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქმეში წარმოაჩინოს თავისი პატრიოტიზმი. მოქალაქეების დიდი ნაწილი არ არის მზად შეელიოს რამეს ქვეყნის ინტერესების სასიკეთოდ. ანუ მისი თქმით, პატრიოტიზმი რჩება უშინაარსო და საზეიმო იდენტურობის ფორმად, რომელიც კრავს საზოგადოებას. ასეთივე რეალური შინაარსის გარეშე მოქმედი იდეოლოგიური კონსტრუქციაა რუსეთის მოქალაქეთა რელიგიურობა. კვლევის თანახმად, რუსეთის მოსახლეობის 70% თავს მართლმადიდებლად მიიჩნევს, თუმცა ისინი არ არიან მორწმუნეები და არც ეკლესიებში დადიან. სტატიას რუსეთში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
ეს ხო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი 19 ნოემბერს სენატს მიმართავს და შეესდება დაიყოლიოს კანონმდებლები, თავი შეიკავონ ირანისათვის დამატებითი სანქციების დაწესებისაგან, რადგან მოლაპარაკება თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ამ საკითხზე ჩვენი კორესპონდენტის კონას ესპანდიარის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის შინარს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ბოლოხანებში ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესების შესაძლო შედეგებზე სხვადასხვა მოსაზრებებს გაიგონებდით ვაშინგტონში. ერთნი, ისრაელის მომხრე ჯგუფები და ქორები კონგრესში თვლიან, რომ ამ ეტაპზე ჟენევაში ირანსა და მსოფლიოს ექვს წამყვან ქვეყანას შორის მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდის წინ დასავლეთს მეტი ბერკეტები მიეცემა ხელში, მეტ ზეწოლას მოახდენს ირანზე, თუ ახალი სანქციები დაწესდება. სხვათა აზრით, ეს დიპლომატიური მშვიდობიანი გზით მოლაპარაკებებს ჩაშლიდა. ჟენევის მოლაპარაკებამდე, რომელიც 5+1 სახელით არის ცნობილი, 1-2 დღე რჩება და როგორც ფორინ პოლისის სახელმწიფო უშრებების საკითხებში რეპორტიორი ჯონ ჰატსონი ამბობს, დღემდე არაა ცხადი, მიაღწია თუ არა ობამას ადმინისტრაციამ კანონმდებლების დაყოლიებას იმაში, რომ ამ ეტაპზე სანქციებისგან თავის შეკავება სჯობს.
დიდი სამუშაოს ჩატარება მოგიწევთ სენატის საბანკო კომიტეტთან, რომელიც ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესებას გეგმავს. ასეთი სანქციები ნავთობით ვაჭრობის სფეროში წარმომადგენელთა პალატამ უკვე დააწესა. ამდენად არის საშიშროება, რომ სენატორთა ნაწილი შეეცდება შესწორებების შეტანას ამ დოკუმენტში, სენატის თავდაცვის უფლების პროექტში.
სენატმა ეს დოკუმენტი უნდა განიხილოს ამ დღეებში ჟენევის მოლაპარაკების წინ. თუმცა მიმოხილველები მოელიან, რომ დეკემბრამდე ამ დოკუმენტში სანქციების შესახებ პასაჟის დამატებაზე არ იმსჯელებენ. ზოგიერთი რესპუბლიკელი სენატორი თვლის, რომ პროექტისთვის დამატებული სანქციების ამოქმედება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ 3-6 თვეში, რათა დიპლომატიას მიეცეს გასაქანი. დამატებითი სანქციების მომხრეები თვლიან, რომ შეერთებულ შტატებს მოლაპარაკებებზე დამატებითი ბერკეტები გაუჩნდებოდათ. მათ რიცხვშია მარკ დაბოვიცი, დემოკრატიის დაცვის მკაცრი ხაზის მომხრე ფონდის დირექტორი. ეს ორგანიზაცია უწევდა კონგრესს სანქციების სფეროში კონსულტაციებს. სხვების აზრით, ირანზე დამატებითი ზეწოლა სწორედ მოლაპარაკების დროს დისკუსიას ჩაშლიდა. სენატის დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარე დაიან ფეინსტაინი არ ემხრობა სანქციების დაწესებას მოლაპარაკების პერიოდში. მისი აზრით, ეს კარგ შედეგთან არ მიგვიყვანს. რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკ-კეინი, ირანის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკის მთავარი მოწინააღმდეგე, ამბობს, რომ მიუხედავად თავისი სკეპტიკური დამოკიდებულებისა, მას სურს ადმინისტრაციას მიეცეს რამდენიმე თვე, სანამ სანქციებზე იმშელებდნენ. სხვა 4 რესპუბლიკელმა სენატორმა 14 ნოემბერს ობამას საგანგებო წერილი მისწერეს, სადაც ირანის მიმართ სანქციების გამკაცრებას მოითხოვდნენ. პრეზიდენტი ობამა 19 ნოემბერს სენატორებს განუმარტავს თავის პოზიციას და კიდევ ერთხელ აუხსნის მათ, რომ სანამ მოლაპარაკება მიდის, ახალ სანქციებს ნუ დააწესებენ, როგორც ეს მან გასულ კვირაში უკვე გააკეთა.
თუ ჩვენ სერიოზულად უდგებით დიპლომატიური ზომების გატარებას, მაშინ უკვე არსებულ ძალიან ეფექტიან სანქციებზე ახალი სანქციების დამატება საჭირო არ არის.
ირანელი მომხილველი ალირეზა ნადერი თვლის, რომ ახალი სანქციების შეთანხმებას ნამდვილად ჩაშლიდა.
ბოლო რაუნდზე ირანი და 6 წამყვანი სახელმწიფო ძალიან ახლოს იყვნენ შეთანხმების ხელმოწერასთან. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეთანხმებასთან ბოლო 10 წელიწადში ალბათ ყველაზე ახლოს იყვნენ. ირანმა მოლაპარაკების გზით საკითხის მოგვარების მხრივ სერიოზულობა გამოამჟღავნა. თუ კონგრესი სანქციებს შემოიღებს, ამით გამოჩნდებოდა, რომ შეერთებული შტატები მოლაპარაკების საკითხის მოგვარებას სერიოზულად არ განიხილავს.
ნადერი ამბობს, რომ სანქციებმა შეიძლება ირანი მოლაპარაკების მაგიდასთან მიიყვანა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ახალი სანქციები მას ამ მაგიდასთან დატოვებს. 17 ნოემბერს ირანის პარლამენტის სახელმწიფო უშრებების კომიტეტის წევრმა ჰოსეინ ასაფარიმ განაცხადა, რომ ირანი მოლაპარაკების მაგიდას დატოვებს, თუ კონგრესი ახალ სანქციებს დააწესებს.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართვაზე. სენატისადმი არ შეიკავონ თავი ირანის დამატებითი სანქციების დაწესებისაგან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემას, რომელსაც ყოველკვირეული ახალი ევროპა დაასრულებს თემით „თუ რა წარმოადგენს ასოცირების ხელშეკრულება“. უკრაინა არ მოაწერს ხელს, ან მოაწერს ხელს, ან არა. საქართველო და უკრაინა ინიციებას მოახდენენ, მაგრამ კონკრეტულად რაში მდგომარეობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც ვილნიუსის სამიტის წინ სულ უფრო წვავე და აქტუალური თემა ხდება. ამის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში, რომელსაც სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
რაშიმ დგომარეობს ასოცირების ხელშეკრულება. ის წარმოადგენს ევროკავშირის მთავარ ინსტრუმენტს საიმისოდ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნები უფრო მეტად დაუახლოვოს ევროკავშირის სტანდარტებს და ნორმებს. ასოცირების ხელშეკრულება შედგება 4 ძირითადი თავისგან, რომლებიც მოიცავს ერთობლივ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას, სამართალს და საშინაო საქმეებს, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეს. მეოთხე თავი რამდენიმე საკითხს ფარავს, მათ შორის გარემოს დაცვას, მეცნიერებას, ტრანსპორტს და განათლებას. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებთან მიმართებით შემოშავებულ ასოცირების ხელშეკრულებას მნიშვნელოვანი ფაქტორი განასხვავებს იმ ხელშეკრულებებისგან, რომლებიც ევროკავშირმა ზოგიერთ სხვა ქვეყანას შესთავაზა. საუბარია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ამუშავების პერსპექტივაზე. ამ პირობაზე ხელმოწერით აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნები აცხადებენ მზაობას, დანერგონ ევროკავშირის კანონმდებლობის ის ელემენტები, რომლებიც ეხება ვაჭრობას, მომხმარებლის დაცვას და გარემოს დაცვით რეგულაციებს. ქვეყნებს, რომლებიც ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმებას მოაწერენ ხელს, 10 წლის განმავლობაში ევროკავშირის 350-მდე კანონის დანერგვა მოუწევთ. ამასთან, ამ შეთანხმების ხელმომწერ ქვეყნებს გზა ეხსნებათ ევროკავშირის 500 მილიონი მომხმარებლისკენ და ბაზრისკენ, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი 12.9 ტრილიონ ევროს უტოლდება. ვილნიუსში 28 და 29 ნოემბერს დანიშნული სამიტის პროგრამით გათვალისწინებულია უკრაინის მიერ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, ეს მოხდება თუ არა. რა მოხდება თუ უკრაინა ვილნიუსში ხელშეკრულებას არ გააფორმებს? ასეთ შემთხვევაში უკრაინას დარჩება თეორიული შანსი ხელშეკრულებას ხელი მომავალში მოაწეროს ევროკავშირის ნებისმიერ მინისტერიალზე. მაგრამ რეალურად ხელშეკრულების ვილნიუსში არ გაფორმებით შეიძლება კიევის ევროპისკენ სვლა მნიშვნელოვნად და ხანგრძლივი დროით შეფერხდეს. პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა და უკრაინაში ევროკავშირის წარმომადგენელმა ალექსანდრ კვაშნევსკიმ 14 ნოემბერს ჟურნალისტებს უთხრა, ვილნიუსში ხელშეკრულება თუ არ გაფორმდება, ამით ის განუსაზღვრელი ვადით გადაიდება სამომავლოდ. პოლონეთის ამჟამინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ კი ასე უპასუხა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის შეკითხვას. უკრაინის მხრიდან ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი მთელ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროცესს ხომ არ დაუკარგავს აქტუალობას.
რეალურად მოცემულ მომენტში უკრაინა ყველაზე წინ არის, რადგან მას უკვე ხელთ აქვს ასოცირების ხელშეკრულების ტექსტი, რომელიც ევროკავშირში პოლონეთის თავმჯდომარეობის დროს შემუშავდა. მოლდავეთი და საქართველო კი თავიანთი ტექსტების ინიცირებას გეგმავენ. ამდენად, რასაც თქვენ შესაძლო მარცხად წარმოაჩენთ, სინამდვილეში ის იქნება, რომ საქართველო და მოლდავეთი უკრაინის დონეს მიაღწევენ.
მართლაც, უკრაინასთან შედარებით საქართველოს და მოლდავეთის პოზიციები ცოტა სხვაგვარია. ამ ქვეყნებმა მოლაპარაკებები ზაფხულში დაასრულეს. საქართველომ ივლისში, მოლდავეთმა ივნისში. მას შემდეგ იურისტები და ლინგვისტები ცალკეულ საკითხებს ამუშავებენ. არსებული გეგმით ეს ქვეყნები ვილნიუსში ხელშეკრულებების ინიცირებას მოახდენენ, ხოლო ხელშეკრულებების ხელმოწერა მოხდება არაუგვიანეს 2014 წლის სექტემბრისა. ხელშეკრულებების წინასწარი დანერგვა 2015 წლის დასაწყისიდან უნდა მოხდეს. მოლდავეთს და საქართველოს დამატებითი სირთულე შეუქმნა შესაფერისი ფორმულირების მოძებნამ, საიმისოდ, რათა ხელშეკრულების ამოქმედება სეპარატისტულ რეგიონებში ყოფილიყო გათვალისწინებული. მოლდავეთის შემთხვევაში დნესტრისპირეთში, საქართველოს შემთხვევაში კი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ასოცირების ხელშეკრულების სავაჭრო კომპონენტი სამივე სეპარატისტულ რეგიონს შეიძლება შეეხოს იმ პირობით, თუ ადგილობრივი კომპანიები ევროპული სტანდარტების თანახმად იმუშავებენ. ახლა რაც ეხება ასოცირების ხელშეკრულების მიმართებას ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივასთან. პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს, რომ აღმოსავლელი პარტნიორებისთვის შეთავაზებული ასოცირების ხელშეკრულებები არ მოიცავს ევროკავშირის წევრობისკენ გზას, თუმცა ამას არც გამორიცხავს. ამდენად, ხელშეკრულების ეს ვარიანტი არ არის ისეთი მიმზიდველი, როგორიც თავის დროზე იყო დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის შეთავაზებული ხელშეკრულებები, რომლებიც ითვალისწინებდა ევროკავშირის წევრობისკენ გზას. თუმცა შეთანხმება, რომელსაც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს სთავაზობენ, მოიცავს ბევრად მეტს, ვიდრე მაგალითად ტუნისსა და მაროკოსთვის შეთავაზებული დოკუმენტები, რომლებიც გამორიცხავდა საბოლოო გაწევრიანების პერსპექტივას. ხორვატიას, მაგალითად ბრიუსელთან, სტაბილიზაციის და ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ 12 წელი დასჭირდა ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. თურქეთმა ასოცირების ხელშეკრულება 1962 წელს გააფორმა, ევროკავშირის წევრობისკენ გზის გახსნას კი კვლავაც ელოდება. ჩვენი რადიო შეკითხვა სტარჩება თუ არა ვილნიუსის ხელშეკრულებაში პირობა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ყველა ევროპულ ქვეყანას შეუძლია, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ ასე უპასუხა.
ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით არ უნდა მოვერიდოთ ჩვენი კანონისა და ხელშეკრულებების გამეორებას. რომის ხელშეკრულებაც ადასტურებს, რომ გაწევრიანებაზე განაცხადის გაკეთება ევროპის ყველა ქვეყანას შეუძლია. ხალხს ვერ აუგრძალავთ გაწევრიანებაზე განაცხადის გაკეთებას. ეს უსამართლობა იქნებოდა.
როგორია სომხეთის, აზერბაიჯანის და ბელორუსის სტატუსი? აზერბაიჯანს კიდევ სულ მცირე ერთი წელიწადი დასჭირდება მოლაპარაკებისთვის ასოცირების ხელშეკრულებაზე, რომელშიც გათვალისწინებული არ იქნება ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის კომპონენტი, რადგან ბაქო ჯერ არ არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. სომხეთმა ახლახან უარი განაცხადა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე და ამის ნაცვლად რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში აპირებს გაწევრიანებას. ეს ნიშნავს, რომ ვილნიუსში არანაირ ხელშეკრულებას არ მოეწერება ხელი, გარდა შესაძლო პოლიტიკური დეკლარაციისა, რომელიც ხაზს გაუსვამს ყველა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების ორმხრივ პოლიტიკურ ნებას. ბელორუსია უკვე არის რუსეთის საბაჟო კავშირის წევრი. ყველაზე ბევრი, რასაც ეს ქვეყანა შეიძლება ელოდეს, იქნება ევროკავშირთან თანამშრომლობისთვის ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს გამონახვა, ვინაიდან დღეს ამ ქვეყნის ევროკავშირთან ურთიერთობა კვლავაც საბჭოთა პერიოდის შეთანხმებას ეყრდნობა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელმაც გაგაცნოთ ინფორმაცია იმაზე, თუ რას წარმოადგენს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, რამდენი ქვეყანა იმყოფება ამ ფორმატში უკვე ევროკავშირთან და რა პროცედურები ახლავს ასოცირების ხელშეკრულებას. ეს იყო პროგრამა ახალი ევროპა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობები. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე სიხშიეზე FM 105.9 პირდაპირ ეთერში კვლავ გავა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. მანამდე კი შეგიძლიათ ჩვენი საიტით ისარგებლოთ radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sweet baby daughter, better paradise.